ต่อจากนี้ไปขอให้นั่งในอิริยาบถที่เหมาะที่เอื้อต่อการฝึกจิตใจในเราก็สังเกตได้ไม่ยากว่าร่างกายจะอยู่ได้นานนั่งได้นานต้องมีฐานที่มั่นคงฐานที่มั่นคงที่สุดคือสามเหลี่ยมเมื่อร่างกายจะได้ฐานสามเหลี่ยมโดยการนั่งคัดสมาธินั่งคัดสมาธิแล้วต้องตั้งตัวตรงเพราะสิ่งที่มีร่างกายส่วนที่จะมีผลต่อจิตใจอย่างเร็วอย่างเห็นได้ชัดก็คือกระดูกสันหลังถ้านั่งไม่ตรงมีสิทธิ์จะง่วงได้ง่ายแต่ตรงเกินไปจนเกร็งก็ไม่สงบเหมือนกันในการภาวนาเราก็จะได้หลักด้วยการสังเกตสังเกตว่านั่งอย่างไรจึงรู้สึกตั้งสติง่ายหน่อยนั่งยังไงจิตฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ลองดูที่พอเรามานั่งสมาธิแล้วก็เน้นที่จิตใจก็จริงในการภาวนาจิตเราก็ต้องเข้าใจหรือต้องทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ร่างกายกับจิตกายนี้มันมีอำนาจเหนือจิตใจเรามากความต้องการของกายความต้องการของตาของหูจมูกลิ้นกายเนี่ยโอ้มันเป็นเจ้านายแล้วเลยมีจิตใจจึงอยู่ใต้อำนาจของกายความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายกับจิตก็เลยไม่คอยจะปกติไม่ดีเท่าที่ควรดังการภาวนาก็เป็นโอกาสที่จะได้ปรับความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจให้เป็นไปในทางที่ดีที่งามที่สร้างสรรค์นั้นในเบื้องต้นของการภาวนาก็ทักทายร่างกายด้วยเองเพราะเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันว่ากายนี่มีอำนาจมากเหลือเกินทำอะไรเพื่อรับใช้ความต้องการของกายทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่รู้ไม่ค่อยจะรู้จักกายกายคืออะไรไม่ได้หมายถึงกายที่มองเห็นในกระจกหรือกายที่ถ่ายรูปได้แต่หมายถึงกายที่เรารู้สึกอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าในการภาวนาเริ่มต้นให้สำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปศีรษะคอไหล่แขนมือนิ้วมือหน้าอกท้องหลังก้นขาหัวเข่าน่องเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกลมในทุกส่วนของกายเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งยุบพองรู้สึกต่ออาการยุบรู้สึกต่ออาการพองในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วเราไม่ต้องไปบังคับอะไร มันเป็นของมันเองตามธรรมชาติของมันไม่ใช่เราเป็นคนหายใจไม่ใช่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเป็นส่วนของกายส่วนของธรรมชาติแล้วก็รับรู้รับทราบตื่นรู้อยู่กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันร่างกายเรามี มีเวทนาตลอดเวลาเวทนามีสามอย่างสุขทุกข์กับเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เราก็รับรู้รับทราบแล้วก็รู้สึกลมเย็นกระทบที่แก้มมีความรู้สึกสุขไหม
ทุกข์ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ไหม
ให้สังเกตเวทนาที่ปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากเราต้องรู้เท่าทันนี่ถ้าร่างกายเหมือนรถยนต์พอเราทำอานาปานสติทีนี้เราก็รู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าโดยเฉพาะอาการยุบอาการพองของกายสังเกตความรู้สึกในปัจจุบันเด่นว่าในรถยนต์คือร่างกายนี้เราก็แพ้แค่ผู้โดยสารเราไม่ใช่ผู้ขับมันขับของมันเองเป็นอัตโนมัติจากนี้ไปเราจะกำหนดเราจะรับรู้ต่อลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกหรือภายในรูจมูกหรือที่คอที่หน้าอกที่ท้องแต่เลือกจุดใดจุดหนึ่งตั้งสติตั้งตัวรู้อยู่ตรงจุดนั้นเหมือนยามเฝ้าประตูสิ่งท้าทายก็คือการรู้ตัวตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกจบอันนี้คืองานดึงลมหายใจให้มันดีที่สุดให้มันมีสติรู้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจกับหายใจเข้ากับหนึ่งลมหายใจออกเสร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่งานใหม่การท้าทายใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คืองาน ลมหายใจออกแล้วเรียกว่าจบงานเริ่มงานใหม่ทำไงเราจึงจะรู้ตัวนี่เราอาจจะใช้อุบายแปลงลมหายใจเป็นสามช่วงคือต้นกลางปลายหลังจากหายใจเข้าหายใจออก2คูณ3เป็น6ตั้งสติ6วาระต้นลมเพื่อมันเริ่มจะเข้ามากลางลมแล้วให้มันถึงที่สุดของลมหรือว่าช่วงปลายลมหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วอาจจะมีพักนิดหน่อยแล้วก็หายใจออกซึ่งเราก็แปลงเป็นสามวาระเหมือนกันต้นลมกลางลมแล้วก็ปลายลมถึงที่สุดของลมหายใจออกเรียกว่าหมดหนึ่งงานลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือ2คูณ3วาระกับ3วาระเป็น6นี่เราตั้งสติ6วาระอย่างนี้นี่คืองานงานดึงชินแล้วก็เริ่มชินใหม่หายใจเข้า3วาระให้มีสติรู้ตัวต้นลมกลางลมปลายลมหายใจออกเหมือนกันให้สติของเราเสมอต้นเสมอปลายรู้อยู่ตลอดต้นลมกลางลมปลายลมจบงานอีกหนึ่งชิ้นเริ่มงานชิ้นใหม่แต่ชิ้นนี้ไม่ค่อยจะดีชิ้นใหม่แล้วดูสิจะให้มันดีกว่านี้ได้ไหมชัดกว่านี้ได้ไหมมีสติตลอดไม่วันไหวเลยจะได้ไหมมีเรื่องจิตใจของมนุษย์มันไม่ค่อยจะคุ้นกับงานอย่างนี้มันจะดื้อมันจะต่อต้านนะทำเรื่องธรรมดาอย่าไปถือสากับมันเลยให้อภัยธรรมชาติของสมองธรรมชาติของจิตที่เป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นว่านี่คืองานที่สมควรแก่เรางานที่จำเป็นเกียรติกับเราเลยที่มีโอกาสเจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นงานนี้มันยากแต่ว่าไอ้ทฤษฎีหรือว่าไอ้ความเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ตั้งสติตรงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดและสบายตั้งสติรู้ตัวอยู่6วาระแบ่งเป็น2หายใจเข้าต้นลมกลางลมปลายลมหายใจออกต้นลมกลางลมปลายลมแค่นี้แต่ต้องรู้ตัวงานนี้ไม่ใช่งานเพื่อผ่อนคลายการผ่อนคลายมันจะเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้จากงานแต่ไม่ใช่เป้าหมายของงานเป้าหมายของงานก็คือการเข้าถึงพุทธภาวะความรู้ความตื่นความเบิกบานอยู่ในปัจจุบันว่าจิตที่มีพุทธภาวะเช่นนี้ก็พร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ และเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นจิตเผลอไปบ้างไม่เป็นไรธรรมดาธรรมดาแต่อย่าเพิ่งท้อแท้เริ่มต้นใหม่งานอีกหนึ่งชิ้นดูสิว่าในเวลาที่มีไว้เราก็จะได้งานกี่ชิ้นหรือว่าหายใจเข้าหายใจออกคือหนึ่งชิ้นถ้ามีสติไม่ขาดในหกวาระของสองชิ้นนี้เรียกว่าได้งานได้ผลงานหนึ่งชิ้นที่ดีถ้าเรารู้สึกทุกลมหายใจเข้าเป็นงานใหม่งานชิ้นใหม่จะช่วยป้องกันไม่ให้เบื่อจะช่วยให้มีฉันทะความพอใจในงาน